Σήμερα με τη χάρη του Θεού θα συνεχίσουμε την σειρά που έχουμε αρχίσει εδώ και αρκετόν καιρό πάνω στο θέμα πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλη ανάγκη, πρώτα απ' όλα δική μου και μετά και δική σας πιστεύω, ο Θεός να μας δώσει αυτό για το οποίο ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται για τους Εφεσίους. Να δώσει, λέει ο Θεός, εσάς πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Γιατί χρειάζεται να φωτιστούν τα μάτια μας, να ανοίξουν τα μάτια μας, να δούμε τα πράγματα έτσι όπως ο Θεός τα βλέπει, έτσι όπως οι άγγελοι του Θεού τα βλέπουν, έτσι όπως ο πνευματικός κόσμος τα βλέπει και έτσι όπως ισχύουν πνευματικά. Και θυμάστε, είδαμε διάφορες περιπτώσεις μέχρι τώρα. Είδαμε τον Δαβίδ. Όλοι οι άλλοι βλέπουν έναν γίγαντα, 3 μέτρα και 12 εκατοστά. Ο Δαβίδ βλέπει έναν άνθρωπο χωρίς διαθήκη με τον Θεό. Μετά είδαμε τους 12 κατασκόπους. Πήγανε οι 10, είδανε πόλεις οχυρωμένες, αδύνατον. Εμείς ήμασταν, λέει, τους βλέπαμε σαν ακρίδες και αυτοί μας βλέπαν σαν ακρίδες. Δεν μπορούν οι ακρίδες να τα βάλουν με ανθρώπους, ξεχάστε το. Οι άλλοι δύο είδαν άλλα πράγματα, είπαν αυτοί είναι ψωμί για μας. Μόνο ο Κύριος να είναι μαζί μας. Την περασμένη φορά είδαμε ότι ετοιμάζεται ο Ιησούς του να βγει για μία αποστολή αδύνατη και ξαφνικά βλέπει, ο Θεός του ανοίγει τα μάτια και βλέπει ο αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου. Μαζί μας, λέει, είσαι ή με τους άλλους ή με τους εχθρούς. Του λέει όχι. Τι θα πει όχι? Εγώ ρώτησα με εμάς είσαι ή με τους άλλους? Όχι. Γιατί όχι? Γιατί εγώ είμαι ο αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου. Εσύ είσαι μαζί μου. Δεν είναι εγώ να έρθω μαζί σου. Εσύ θα έρθεις μαζί. Έτσι σήμερα προχωρούμε να δούμε πώς χρειαζόμαστε τον φωτισμό του Κυρίου για μία πνευματική ανόρθωση. Όταν βρισκόμαστε σε μία δυσκολία, σε μία πτώση, σε μία δύσκολη κατάσταση, πώς χρειαζόμαστε τον φωτισμό του Κυρίου για να μας σηκώσει επάνω για μία πνευματική ανόρθωση. Και θα ήθελα να ανοίξουμε τις Άγιες Γραφές στο βιβλίο των Κριτών, στο 6ο κεφάλαιο. Κριτές, κεφάλαιο 6. Θα αρχίσουμε από την αρχή του κεφαλαίου. Κριτές, κεφάλαιο 6. Και έπραξαν, διαβάζουμε, οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου, και παρέδωκεν αυτούς ο Κύριος εις την χείρα του Μαδιάμ 7 έτη. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε σε αυτήν την διήγηση είναι ότι ο λαός του Θεού πράττει πονηρά ενώπιον του Κυρίου, δηλαδή παρακούει τον νόμο του Θεού και ακολουθεί πορεία αντίθετη με τον λόγο του Θεού, και ο Θεός τον παραδίδει στα χέρια των Μαδιανιτών για 7 χρόνια. Για να καταλάβετε χρονολογικά που βρισκόμαστε, βρισκόμαστε γύρω στο 1085 π.Χ. και τα 7 χρόνια είναι περίπου από το 1085 έως το 1078 π.Χ. Είμαστε, λοιπόν, πολύ παλιά, έτσι. Πολύ παλιά, σκεφτείτε, έτσι. Τα ομηρικά ποίηματα τοποθετούνται γύρω στο 750 π.Χ. Άρα είμαστε περίπου, ας πούμε, 300 χρόνια πριν να γραφτούν τα ομηρικά έπη, η Ιλιάδα και η Οδύσσια. Μία πολύ παλιά ιστορία. Τι συμβαίνει? Ο λαός αμαρτάνει και ο Θεός, λέει, τον παραδίδει στους Μαδιανίτες. Αδέλφια μου, μέσα στην Αγία Γραφή είναι πάρα πολύ καθαρό ότι ο Θεός δεν μας υποχρεώνει να υπακούμε στο Λόγο Του. Ο Θεός μας προσκαλεί να υπακούσουμε, μας προσκαλεί και μας ενδυναμώνει, μας δίνει τη δύναμη με το Πνεύμα Του το Άγιο να υπακούσουμε, αλλά δεν μας εξαναγκάζει. Δεν μας εξαναγκάζει. Συνεπώς, όταν ο άνθρωπος αποφασίζει να αμαρτάνει, ο Θεός τον παραδίδει στην αμαρτία του. Θυμάστε, στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 1ο κεφάλαιο, διαβάζουμε τρεις φορές. Επειδή δεν θέλησαν να γνωρίσουν τον Θεό, δια τούτο παρέδωκεν αυτούς ο Θεός. Και μετά επειδή θέλησαν να έχουν, δεν θέλησαν να γνωρίσουν, ο Θεός παρέδωκε, παρέδωκε, παρέδωκε. Πολλές φορές έρχεται ο εχθρός στη ζωή μας και ο Λόγος του Θεού μας λέει, θυμηθείτε το, Εφεσίους 4.27, μην το ξεχνάτε, Εφεσίους 4.27, λέει «Μήτε δίδετε τόπον εις τον διάβολο». Και αυτός είναι λόγος που ο Απόστολος Παύλος, δια του Αγίου Πνεύματος, απευθύνει σε πιστούς. Έτσι, στους πιστούς της Εφέσου, στην εκκλησία της Εφέσου. Δεν το λέει σε ανθρώπους του κόσμου, σε πιστούς το λέει «Μη δίνετε τόπο στον διάβολο». Που σημαίνει ότι εάν δίνεις στην ζωή μου, στη ζωή σου τόπο στον διάβολο, ο διάβολος μπαίνει και παίρνει εξουσία σε διάφορους τομείς. Και μετά αρχίζει να καταστρέφει. Προσέξτε τη συνέχεια. «Και κατήσχησεν, λέει, η χείρ του Μαδιάμ επί τον Ισραήλ, εξαιτίας των Μαδιανιτών, έκαμον εις εαυτούς οι Ισραήλ, τας φωλεάς εκείνας τας επί των ωραίων και τα σπήλαια και τα οχυρώματα». Λέει κάτι φωλιές που είναι πάνω στα βουνά, σκάψαν οι σπηλιές για να ξεφύγουν από τους Μαδιανίτες, τέτοια η καταπίεση, που αναγκάστηκαν να κάνουν σπηλιές πάνω στα βουνά. «Και ότε έσπερνε ο Ισραήλ, ανέβαιναν οι Μαδιανίτε και οι Αμαλικίτε και οι κάτοικοι της Ανατολής και ήρχοντο ενώπιον αυτού, ήρχοντο εναντίον αυτού και στρατοπεδεύοντες εναντίον αυτών, διεύθυρον τα γεννήματα της γης έως της εισόδου Γάζης, και δεν άφηνον ζωοτροφίαν εις τον Ισραήλ, ούτε πρόβατον, ούτε βουν, ούτε όνων. Διότι ανέβαινον, λέει, αυτοί και τα πίμνια αυτών, και ήρχοντο μετά των σκηνών αυτών, πολυάριθμοι ως ακρίδες. Αναρρύθμιτοι ήσαν και αυτοί και οι κάμιλοι αυτών, και εισήρχοντο εις την γην διαναφθήρωσιν αυτήν». Προσέξτε, στην αρχή λέει ότι ο Κύριος τους παρέδωσε στους Μαδιανίτες. Μετά όμως λέει ότι εκτός από τους Μαδιανίτες ερχόταν και οι Αμαλικίτες. Ερχόταν και κάτοικοι της Ανατολής. Συνεπώς, αδέλφια μου, αυτό που μας λέει ο Λόγος του Θεού «Μη δίδετε τόπο στον διάβολο», πρέπει να το πάρουμε πολύ σοβαρά. Έτσι. Δεν είναι να λες καλά, τώρα δεν πειράζει, σε αυτήν την εντολή ας μην υπακούσουμε, σε αυτό που οδηγεί ο Κύριος δεν βαριέσαι, σε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού μη δίνει σημασία». Πρόσεξε, με κάθε μη δίνει σημασία, με κάθε παρακοή, ο εχθρός αποκτά δικαιώματα. Το αν θα τα χρησιμοποιήσει, πώς θα τα χρησιμοποιήσει, πότε θα το χρησιμοποιήσει, είναι δικός του λογαριασμός. Αλλά ο Λόγος του Θεού λέει «μη δίδετε τόπον». Έτσι. Εσύ μη του δίνεις δικαιώματα. Εγώ να μη του δώσω δικαιώματα. Έτσι. Γιατί στο όνομα του Ιησού Χριστού έχουμε εξουσία πάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού. Το θυμάστε έτσι, Λουκάς 10:19 λέει «Σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν θα σας βλάψει». Ο εχθρός δεν έχει εξουσία επάνω σου εάν δεν του δώσεις τόπο. Ο εχθρός δεν έχει καμία εξουσία επάνω μου εάν δεν του δώσω τόπο. Έτσι. Αλλά όταν δίνουμε τόπο στον εχθρό, το αποτέλεσμα είναι καταστροφή. Βλέπετε τι γίνεται εδώ. Γι' αυτό θυμάστε συνήθως όταν λέμε για ποιος ξέρει απ' έξω το χωρίο Ιωάννης 10:10. Όλοι θα πούν εγώ ήλθα δια να έχουν ζωή τα πρόβατά μου και αυτή είναι ένα φθονία. Είναι ζωή να έχωση και περισσόν έχωση. Ωστόσο αυτό είναι το δεύτερο μισό. Το πρώτο μισό του εδαφίου το θυμάστε είναι ο κλέπτης δεν έρχεται ημίδια να κλέψει και θύσει και απολέσει. Έτσι, υπάρχει κάποιος κλέφτης που δεν έρχεται παρά μονάχα για να κλέψει, να σφάξει και να καταστρέψει. Από την άλλη μεριά λέει ο Χριστός, εγώ ήρθα για να έχουν τα δικά μου πρόβατα ζωή και μάλιστα ζωή άφθονη. Έτσι, αλλά ο κλέφτης θέλει να κλέψει, θέλει να καταστρέψει. Το αποτέλεσμα μετά, διαβάζουμε στο χωρίο 6, «και επτόχευσε σφόδρα ο Ισραήλ εξαιτίας των Μαδιανιτών». μετά έρχεται πνευματική φτώχεια. Εδώ πέρα έχουμε φυσική φτώχεια, διότι έμπαιναν οι εχθροί, κατέστρεφαν τα Σπαρτά, δεν είχαν οι άνθρωποι να φάνε. Αλλά στη δική μας την πνευματική ζωή, όταν δίνουμε τόπο στον εχθρό, αρχίζει η καταστροφή στον πνευματικό χώρο και έρχεται πνευματική φτώχεια. Άρα, όταν σκέφτεσαι, δεν πάω καλά πνευματικά, δεν είμαι καλά πνευματικά, μη το αφήνεις έτσι. Υπάρχουν πιστοί που σέρνονται, δεν είμαι καλά, το συναντάς την άλλη εβδομάδα, δεν είμαι καλά και την παράλληλη εβδομάδα, δεν είμαι καλά. Ωραία, και τι περιμένεις. Εάν έχεις φτώχεια, πνευματική φτώχεια, κάποιος σε έκλεψε. Γιατί ο Κύριος είπε, εγώ ήρθα για να έχουν τα δικά μου τα παιδιά ζωή και μάλιστα ζωή εν αυθονία, είναι ζωή να έχω συν και περισσόν έχω συν. Εάν λοιπόν μου λείπει η άφθονη ζωή, αφού ο Κύριος μου την έδωσε την άφθονη αυτή ζωή, αν εγώ δεν την έχω, κάποιος την έκλεψε. Ποιος την έκλεψε, δεν χρειάζεται φιλοσοφία, έτσι. Γιατί την έκλεψε. Πού βρήκε τρόπο να την κλέψει. Έτσι δεν είναι, άμα μπει ένας κλέφτης μέσα στο σπίτι μας, το πρώτο πράγμα που λέει πώς, από πού μπήκε, από την πόρτα, από το παράθυρο, έσπασε, τι έκανε. Να βάλουμε τώρα μια πόρτα ασφαλείας, να βάλουμε, παίρνουμε τα μέτρα μας. Πώς μπήκε ο κλέφτης, γιατί έκλεψε. Αδελφέ, μη μένεις στη φτώχεια. Δεν υπάρχει λόγος να μένεις στη φτώχεια. Ο Κύριος σε κάλεσε σε μια άφθονη ζωή κοντά Του. Σε μια άφθονη ζωή στην παρουσία Του. Μην δέχεσαι την φτώχεια ως φυσιολογική κατάσταση. Την πνευματική φτώχεια, έτσι. Μην δέχεσαι την πνευματική. Το δεν είμαι καλά, τι να κάνω. Όλοι δεν είμαστε καλά. Στο ίδιο καζάνι βράζουμε όλοι. Όχι, όχι, μην το δέχεσαι αυτό. Εάν ο κλέφτης μπήκε στο σπίτι του γείτονα, αυτός δεν είναι λόγος να μπήκε στο δικό μου. Ίσα-ίσα θα βοηθήσω το γείτονα να οχυρωθεί να μην ξαναμπεί ο κλέφτης στο σπίτι του, έτσι δεν είναι. Το ίδιο είναι και στην πνευματική ζωή. Λοιπόν, επειδή έκλεψε τον αδελφό, πρέπει να κλέψει και εμένα. Όχι, δεν θα τον αφήσω να κλέψει εμένα, θα βοηθήσω να μην κλέψει ξανά τον αδελφό. Αυτή είναι η λογική του Κυρίου. Πτώχευσε λοιπόν ο Ισραήλ, δια τούτο λέει Ισραήλ, ευώησαν προς τον Κύριον. Όταν διαπίστωσαν τη φτώχεια, άρχισαν να φωνάζουν, βόησαν στον Κύριο. Αδελφοί, εδώ είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Αισθάνεσαι ότι κάτι δεν πάει καλά, αισθάνεσαι φτώχεια, βλέπεις ότι στη ζωή σου δεν προχωρούν τα πράγματα πνευματικά έτσι όπως θα έπρεπε, έτσι όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Άρχισε να βοάς στον Κύριο. Άρχισε να βοάς στον Κύριο. Ήταν η σωστή κίνηση. Αδέλφια μου, όταν βλέπουμε ότι τα πράγματα στη ζωή μας στραβώνουν, όταν βλέπουμε ότι έχουμε ξεφύγει από το δρόμο, ο λόγος είναι ότι πήραμε τα μάτια μας από τον Κύριο. Μπορεί να υπάρχουν διάφοροι άλλοι λόγοι, να υπάρχουν και εξωτερικοί λόγοι. Ο Κύριος λόγος είναι ότι πήραμε τα μάτια μας από τον Ιησού Χριστό. Ενώ ο Λόγος του Θεού, θυμάστε τι λέει, να τρέχουμε με υπομονή των προκείμενων εις ημάς αγώνα, και τώρα είναι Ολυμπιακοί αγώνες, έτσι, όταν βλέπετε τους δρομείς, να θυμάστε. Να τρέχουμε, λέει, των προκείμενων εις ημάς αγώνα, αποβλέποντες, αφορώντες, λέει το κείμενο, με τα μάτια στραμμένα, με τα μάτια κολλημένα, στον Ιησού Χριστό. Μόλις πάρουμε τα μάτια μας από τον Ιησού Χριστό και αρχίσουμε να κοιτάμε είτε τον εαυτό μας, είτε τους άλλους, αρχίζει το γκρεμοτσάκισμα. Και όταν καταλαβαίνεις ότι γκρεμοτσακίστηκες, η λύση για να ξεφύγεις και να γυρίσεις πίσω στον ίσιο δρόμο είναι πάλι να πάρεις τα μάτια από τον εαυτό σου, να πάρεις τα μάτια από τους άλλους και να τα στρέψεις πάλι στον Ιησού Χριστό. Κύριε, εσύ. Κύριε, εσύ. Ο Ιησούς Χριστός είναι αναλύωτος, είναι ο ίδιος, χθες και σήμερα και στους αιώνες. Στον Θεό μας δεν υπάρχει αλλίωση ή σκιά μεταβολής και καλούμαστε να ζήσουμε σε μία ζωή αιώνια, αδέλφια. Εδώ είναι τα λίγα χρόνια της βασικής εκπαίδευσης. Η πραγματική ζωή είναι μετά από εδώ. Έτσι. Εδώ είναι η προετοιμασία για να δούμε πώς θα υπηρετήσουμε τον Κύριο και για να αποφασιστεί η θέση που θα έχουμε στην παρουσία του Κυρίου και η υπηρεσία που θα κάνουμε στην αιωνιότητα κοντά Του. Καταλαβαίνετε, ο πιστός εδώ είναι προσωρινός και η πραγματική ζωή είναι από εκεί και πέρα. Όταν λοιπόν κάποιος φεύγει από αυτόν τον κόσμο, τι θα λέμε? Πήρε προαγωγή. Πήρε προαγωγή σε ανώτερες υπηρεσίες. Υπηρέτησε τον Κύριο εδώ και τώρα πήρε προαγωγή σε ανώτερες υπηρεσίες. Έτσι είναι, αυτή είναι η πνευματική αλήθεια. Απλώς χρειαζόμαστε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να βλέπουμε τα πράγματα με βάση τον τρόπο που τα παρουσιάζει ο Λόγος του Θεού. Στράφηκαν λοιπόν στον Κύριο και ότε ευώησαν προς τον Κύριον, λέει στο χωρίο 7, οι Ισραήλ δια τους Μαδιανίτες, τότε απέστειλεν ο Κύριος άνδρα προφήτην προς τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Καθώς λοιπόν υψώνεις τη φωνή σου στον Κύριο, η απάντηση θα έρθει. Η απάντηση θα έρθει. Αδέλφια μου, δεν μιλούμε σε έναν Θεό που δεν ακούει. Και δεν μιλούμε σε έναν Θεό που δεν μιλάει. Ο Θεός μας ακούει και ο Θεός μας μιλάει. Στέλνει έναν προφήτη. Το είχατε προσέξει ότι έστειλε προφήτη. Δεν λέει το όνομά του. Δεν λέει το όνομά του. Ένας ανώνυμος προφήτης. Ο Κύριος έχει ένα πλήθος ανθρώπων που θα σου μιλήσει. Μπορεί να σου μιλήσει μέσα από το λόγο του, μπορεί να σου μιλήσει από έναν λόγο που θα πει το πνεύμα του Θεού μέσα στο πνεύμα σου, μπορεί να σου μιλήσει μέσα από τα λόγια κάποιου αδελφού, μπορεί να σου μιλήσει και από τα λόγια ενός ανθρώπου στον κόσμο. Αρκεί να έχω το αυτί μου ανοιχτό, να ακούσω και μόλις ακούσω αυτό που λέει ο Κύριος, να πω αυτό είναι από τον Θεό. Αυτό είναι από τον Θεό. Και δεν έχει σημασία ποιος μου το λέει. Αυτό είναι από τον Θεό. Γιατί μέσα στο πνεύμα μου αναπαύεται. Γιατί μέσα στο πνεύμα μου κάτι κάνει κλικ και λέει εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Αυτό είναι. Ο Κύριος τους λέει, εγώ είμαι αυτός. Εγώ ανεβίβασα ημάς εξ Αιγύπτου και εξήγαγον ημάς εξ οίκου δουλείας και ελύτρωσα ημάς εκ της χειρός των Αιγυπτίων και εκ χειρός πάντων των καταθλιβόντων ημάς και εξεδίωξα αυτούς κτλ. Κτλ. Ο Θεός τους θυμίζει όλες τις φορές που ενήργησε στη ζωή τους στο παρελθόν. Όταν λοιπόν έρχεται η δύσκολη στιγμή, όταν έρχεται η στιγμή η προβληματική, θυμήσου όλες τις φορές που ο Θεός εργάστηκε στη ζωή σου στο παρελθόν. Θυμήσου και από εκεί και πέρα ο Θεός καλεί, αδέλφια μου, σε μετάνοια και σε ευγνωμοσύνη. Τις περισσότερες φορές οι πιστοί μπλέκονται στο θέμα της ευγνωμοσύνης γιατί περιμένουν από τον Θεό. Για δύο λόγους. Πρώτον, διάφορα δώρα του Θεού τα θεωρούν δεδομένα. Ας πούμε το γεγονός ότι σήμερα ξύπνησα. Είναι δεδομένο? Κάποιοι άλλοι δεν ξύπνησαν. Το γεγονός ότι μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι μου είναι δεδομένο. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν πόδια για να σηκωθούν. Το γεγονός ότι έβλεπα για να περπατήσω, να πάω να πληθώ, είναι δεδομένο. Όχι, κάποιοι άλλοι δεν έχουν τα πόδια τους. Έτσι, κάποιοι άλλοι δεν βλέπουν, συγγνώμη, δεν βλέπουν για να πάνε. Έτσι. Το γεγονός ότι πλήθηκα είναι δεδομένο, κάποιοι δεν έχουν χέρια για να πληθούν μόνοι τους. Λοιπόν, ζούμε μέσα σε καθημερινά δώρα του Θεού που τα θεωρούμε δεδομένα και γι' αυτό δεν είμαστε ευγνώμονες στον Θεό. Πρώτον και δεύτερον, έχουμε συνεχώς απαιτήσεις από τον Θεό. Θέλω και αυτό, θέλω και εκείνο, θέλω και το άλλο. Και ο Θεός μας λέει, παιδιά, εγώ σας έχω δώσει υποσχέσεις μέσα στο λόγο μου, όχι για να έχετε απαιτήσεις, αλλά για να σας δείξω την αγάπη μου και την προμήθειά μου. Και όσο προχωράτε σε ευγνωμοσύνη, τόσο ανοίγει ο δρόμος να πάρετε αυτά που εγώ έχω να σας δώσω και θέλω να σας δώσω. Αλλά όσο γκρινιάζεται και γονγίζεται, τι γίνεται, ανοίγει ο δρόμος στον κλέφτη. Ξέρετε πόσοι πιστοί χάνουν ευλογίες από την γκρίνια τους. Είμαι με τον Κύριο από το 1957. Δεν έχω δει σε όλα αυτά τα χρόνια της ζωής μαζί με τον Χριστό γκρινιάρη πιστό να προκόβει. Το υπογράφω αυτό. Γράψτε το να το υπογράψω. Δεν έχω δει από το 1957 μέχρι το 2004 όλα αυτά, δεν έχω δει γκρινιάρη πιστό να προκόβει. Γιατί? Γιατί ο Θεός μας καλεί σε ευγνωμοσύνη, σε ευχαριστία, σε δοξολογία και μας το λέει καθαρά. Λέει πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού εις εσάς εν Χριστώ Ιησού. Ένα και ένα κάνουν δύο, ξεκάθαρα πράγματα. Όταν λοιπόν δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού, να τόσο κλέφτης. Μετά λες, γιατί δεν ήρθε η ευλογία? Γιατί στις παροιμίες λέει, όποιος χαλάει φραγμόν, όφης θα τον δαγκώσει. Έτσι. Άμα χαλάς ένα φράχτη, λέει, θα σε δαγκώσει φίδι. Το θυμάστε στις παροιμίες. Είναι πολύ σοφό χωρίο. Ο Κύριος φτιάχνει γύρω μας έναν φραγμό δικό του. Άγγελος λέει, Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Είμαστε μέσα σε έναν κύκλο προστασίας του Κυρίου. Αλλά αν σε αυτόν τον φραγμό κάνουμε τρύπα, μπαίνει φίδι και μας δαγκώνει. Αλλά το θαυμαστό είναι, αδέλφια μου, ότι και όταν μας δαγκώσει το φίδι και όταν έρθει η πνευματική φτώχεια, ο Θεός δεν μας αφήνει εκεί. Ο Θεός μας δίνει τον τρόπο να ανορθωθούμε. Και αφού φέρνει το μήνυμα ο Θεός μέσα από τον προφήτη και τους λέει, παιδιά, είστε σε αυτή την κατάσταση για αυτόν τον λόγο. Το καταλάβατε? Ωραία. Μετανοείτε? Ωραία. Λοιπόν, αρχίζει ο Θεός να κινείται στο να βάλει τα πράγματα στην κανονική του σειρά και στην κανονική του θέση. Χωρίο 11. Και ήλθε άγγελος Κυρίου και εκάθισεν υπό την δρύν την Ενοφρά, την του Ιωάς του Αβίε Ζερίτου, και Γεδεών ο Υιός αυτού εκοπάνιζε σίτον εν το λινό, δια να κρύψει αυτόν από τον Μαδιανιτόν. Φαντάζεστε τη σκηνή. Λινός είναι το πατητήρι, εκεί που πατούν τα σταφύλια για να βγάλουν το κρασί. Λοιπόν, ένας φοβισμένος νεαρός, κάποιος Γεδεών, λέει, γιος του Ιωάς, έχει πάρει το σιτάρι, έτσι, μέσα σε έναν κάδο και έχει πάρει και ένα κόπανο και θέλει να κοπανίσει το σιτάρι μέσα στο πατητήρι για τα σταφύλια. Γιατί άμα πάει στο αλόνι ή πάει εκεί που στο χωράφι, θα τον δουν οι Μαδιανίτες και θα το πάρουν. Αλλά τώρα που δεν είναι εποχή σταφυλιών, στο πατητήρι, των σταφυλιών ποιος θα πάει? Στο πατητήρι δεν θα μείνουν φοβισμένος λοιπόν. Στο πατητήρι για τα σταφύλια έχει πάρει το σιτάρι να το κοπανίσει κρυφά. Το πολύ ενδιαφέρον, ξέρετε ποιο είναι? Λέει, και εφάνει εις αυτόν άγγελος Κυρίου και είπε προς αυτόν, ο Κύριος μετά σου δυνατέ ενισχύει. Πολύ μου αρέσει αυτό. Είναι ο άλλος φοβισμένος, έχει πάει στο πατητήρι για τα σταφύλια να κοπανίσει το σιτάρι κρυφά και εμφανίζεται ο άγγελος του Κυρίου και λέει, ο Κύριος μαζί σου δυνατέ με μεγάλη δύναμη, δυνατέ ενισχύει. Αδέλφια μου, έχετε σκεφτεί ποτέ πώς ο Κύριος μας βλέπει? Έχεις σκεφτεί πώς ο Κύριος σε βλέπει? Εσύ μπορεί να βλέπεις τον εαυτό σου φοβισμένο στο πατητήρι να κοπανίζει κρυφά. Και ο Κύριος να σε βλέπει δυνατό ενισχύει. Καταλαβαίνετε γιατί χρειαζόμαστε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως? Για να ανοίξουν τα μάτια μας και να δούμε τους εαυτούς μας όπως μας βλέπει ο Κύριος. Ή αν σας ρωτούσα τι γνώμη έχετε για τους Κορινθίους της εποχής του Αποστόλου Παύλου. Για πέστε μου. Την αρίστη. Δεν είπα για τους σύγχρονους Κορινθίους, είπα για τους Κορινθίους της εποχής του Αποστόλου Παύλου. Βλέπετε, στο μυαλό μας έρχεται φθόνος και αίρης και διχόνοια και, και περιπατείται κατά άνθρωπον και χίλια δυο προβλήματα. Κι όμως, στην αρχή, λέει προς τους Αγίους του Θεού, τους όντας εν Κορίνθο, τους υγειασμένους εν Χριστώ Ιησού. Και θυμάστε ότι στην επιστολή προς Εφεσίους, λίγο μετά από εκεί που λέει ο Θεός να μας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για την επίγνωσή Του, λίγο μετά λέει ότι ο Χριστός υπεριψώθηκε και λέει ότι εμάς μας συνανέστησε μαζί Του, μας συνεζωοποίησε μαζί Του, μας συνανέστησε μαζί Του και μας συνεκάθισε μαζί Του επάνω στα επουράνια, όπου κάθεται ο Χριστός, ο οποίος λέει λίγο πριν, είναι καθισμένος υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνον εν το αιώνι τούτο, αλλά και εν το μέλλοντι. Λοιπόν, εσύ μπορεί να βλέπεις εδώ τον εαυτό σου φοβισμένο, μαζεμένο, μαραμένο, και ο Θεός να σε βλέπει καθισμένο στα επουράνια μαζί με τον Υιό Του. Έτσι λέει, μέσα στο λόγο Του. Έτσι ο Γεδεών βρίσκεται μπροστά σε αυτό που ο ίδιος βλέπει για τον εαυτό του και μπροστά σε αυτό που ο Κύριος λέει για τον εαυτό του. Και ο Κύριος του λέει «δυνατέ εν ισχύει». Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, είναι φυσική να υπάρχει, είναι φυσικό να υπάρχει η αντίδραση και είπε προς αυτόν ο Γεδεών «Ω Κύριέ μου, εάν ο Κύριος είναι με θυμών, διατί λοιπόν έβρικαν ημάς πάντα ταύτα?» Εάν ο Κύριος μαζί μας, κατάσταση είναι αυτή. «Και πού είναι τα θαυμάσια αυτού τα οποία διηγήθησαν εις ημάς οι πατέρες ημών λέγοντες» και τα λοιπά και τα λοιπά. «Πού είναι τα θαυμαστά που μαθαίνουμε του Κυρίου, τα θαυμαστά που λέει ο Λόγος του Θεού, τα θαυμαστά της Παλαιάς Διαθήκης, τα θαυμαστά της Καινής Διαθήκης, τα θαυμαστά της ιστορίας της Εκκλησίας, πού είναι?» «Και εμβλέψας προς αυτόν ο Κύριος, είπεν, είπαγε εν τη δυνάμει σου ταύτη και θέλει σώσει τον Ισραήλ εκ χειρός του Μαδιάμ. Δεν σε απέστειλα εγώ?» Ο Θεός δεν απαντάει στις απορίες του Γεδεών. «Μα γιατί?» Του λέει «ξεκίνα, ξεκίνα». Αδέλφια μου, ο Θεός μας δίνει τη δύναμη, αλλά περιμένει από μας να περπατήσουμε, να προχωρήσουμε. Θυμάστε τον Μωυσή μπροστά στην Ερυθρά θάλασσα? Προσεύχεται και ο Θεός του λέει «σταμάτα να προσεύχεσαι». Δεν το απέτσι, του είπε «τι βοάς προς εμέ, είπε προς τους Ιούς Ισραήλ να κινήσωσιν». Γιατί λες, γιατί φωνάζεις σε μένα, πες τους να ξεκινήσουνε. Ο Κύριος σου δίνει τη δύναμή Του, ο Κύριος σου δίνει το χρίσμα Του, ο Κύριος σου έχει δώσει το Πνεύμα Του το Άγιο και σου λέει «ξεκίνα, είμαι μαζί σου, ξεκίνα, για μία πνευματική πορεία ξεκίνα, για μία πνευματική νίκη ξεκίνα, εγώ είμαι εδώ, εγώ είμαι μαζί σου, ξεκίνα, μη φοβάσαι, ξεκίνα». Θυμάστε πώς πέρασαν οι Ισραηλίτες στον Ιορδάνη, όταν λέει τα πόδια των ιερέων που βάσταζαν την κυβωτό του Κυρίου πάτησαν μέσα στα νερά, ο Ιορδάνης ήταν πλημμυρισμένος, όταν πάτησαν μέσα στα νερά, τότε τα νερά σχίστηκαν. Δεν καθόταν απ' έξω περιμένοντας να ανοίξουν τα νερά. Ο Ιορδάνης ήταν πλημμυρισμένος, δεν περνιότανε, αλλά όταν ξεκίνησαν και πάτησαν μέσα στο νερό, τότε το νερό άνοιξε. Του λέει ο Κύριος Γεδεών «ξεκίνα» και λέει και σε σένα «παιδί μου ξεκίνα». «Κόρη μου ξεκίνα, γιέ μου ξεκίνα», λέει σε μένα, «Δημήτρη ξεκίνα, ξεκίνα, εγώ είμαι μαζί σου, εγώ είμαι μαζί σου και το λέω στο λόγο μου ξανά και ξανά και ξανά, ότι είμαι μαζί σου εφόσον εσύ θέλεις να είσαι μαζί μου, πέρα από τις αδυναμίες σου, πέρα από τις πτώσεις σου, εάν η καρδιά σου είναι μαζί μου, εγώ είμαι μαζί σου». Και συνεχίζει. Ο δε είπε προς αυτόν, 15, «Ω Κύριέ μου, με τι θέλω σώσει τον Ισραήλ, διότι η οικογένειά μου είναι η ταπεινωτέρα μεταξύ του Μανασί και εγώ ο μικρότερος εν το οίκο του πατρός μου. Κύριε, πώς, δεν γίνεται. Με μένα δεν γίνεται. Και προσέξτε, πολλοί από μας έχουμε το ίδιο πρόβλημα με τον Γεδεών. Εγώ, Κύριε, θα σε υπηρετήσω. Εγώ, Κύριε, θα εργαστώ στο έργο σου. Εγώ θα φέρω το μήνυμά σου. Εγώ, μα εγώ είμαι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Έτσι. Μα εγώ δεν μπορώ να. Υπάρχουν άλλοι, υπάρχουν πιο, ξέρω εγώ, πνευματικοί, υπάρχουν ιεροκήρυκες, υπάρχουν ιερείς, υπάρχουν πρεσβύτεροι, υπάρχουν διάφοροι. Εγώ θα ασχοληθώ. Εσύ. Είσαι του Κυρίου. Αδέλφια μου, το κάλεσμα του Θεού δεν είναι να πάρουμε τη σωτηρία μας και μετά να ράξουμε σε μία καρέκλα και να είμαστε ακροατές. Δεν υπάρχει μες στην Αγία Γραφή η ιδέα του ακροατή. Υπάρχει η ιδέα του μέλους ενός σώματος. Και σε ένα σώμα κανένα μέλος δεν είναι άχρηστο. Κανένα υγιές μέλος δεν είναι άχρηστο. Έτσι. Είναι μία μεγάλη παγίδα οι πιστοί να θεωρήσουν τον εαυτό τους ακροατήριο. Αδελφέ, δεν είσαι μέλος ακροατηρίου. Ήρθα, άκουσα, μου άρεσε ή δεν μου άρεσε. Έφυγε. Θα ξανάρθω να ακούσω. Λάθος, δεν είσαι ακροατήριο. Είσαι ένα λειτουργικό μέλος. Άρχισε να προσεύχεσαι στον Κύριε. Κύριε, τι ρόλο θέλεις να παίξω μέσα στο σώμα σου για την πρόθεση της βασιλείας σου. Εγώ, αδύνατον, έτσι είπε ο Γεδεών. Αδελφοί, εάν πεις στον Κύριο, εδώ είμαι Κύριε, ιδού εγώ, από εκεί και πέρα ο Θεός ανοίγει δρόμους που δεν τους βάζει το μυαλό σου και δεν τους βάζει και το δικό μου το μυαλό. Αλλά ο Θεός ανοίγει δρόμους. Έτσι. Του λέει ο Κύριος, ποια ήταν η απάντηση. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, αλλά εγώ θέλω ίσθε μετά σου και θέλεις πατάξει τους Μαδιανίτας ως άνδρα ένα. Ποια είναι η απάντηση. Εγώ θα είμαι μαζί σου. Και αυτή είναι μία φράση που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά μέσα στην Αγία Γραφή. Εγώ θα είμαι μαζί σου. Και προσέξτε, η φράση αυτή υπάρχει μέσα στην Καινή Διαθήκη ειδικά για σένα. Εκεί που ο Χριστός το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 28ο κεφάλαιο είπε στο τέλος «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη και εγώ θα είμαι μαζί σας έως τη συντελείας του αιώνος». Άρα δεν αναφερόταν στους μαθητές του. Οι μαθητές του θα ζούσανε 50-100 χρόνια, θα πέθαιναν. Για να λέει «θα είμαι μαζί σας μέχρι τη συντέλεια του αιώνος» δεν αφορούσε μόνο τους μαθητές, αφορά και σένα. Αφορά και εμένα. «Θα είμαι μαζί σου». Εάν είσαι του Χριστού, εάν είσαι μαθητής Χριστού, ο Κύριος λέει εγώ θα είμαι μαζί σου έως της συντελείας του αιώνος. Λοιπόν, πάρε θάρρος, ο Κύριος είναι μαζί σου. Εάν εσύ θέλεις να είσαι μαζί του, ο Κύριος είναι μαζί σου. Και από εκεί και πέρα αρχίζει η προετοιμασία. Ποια είναι η προετοιμασία. Του δίνει ο Θεός μετά τις οδηγίες. Του λέει, στο 25, «και την αυτή νύκταν, είπε ο Κύριος προς αυτόν, λάβε τον βούν του πατρός σου και τον δεύτερον βούν τον επταέτη και κατεδάφισον τον βαθμόν του Βάλ, τον οποίον έχει ο πατήρ σου εις το άλσος πλησίον αυτού». Και το άλσος το πλησίον αυτού κατάκοψον. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Θεός σε καλεί και σου λέει «ξεκίνα, ξεκίνα». Λες, ωραία Κύριε, να ξεκινήσω, αλλά προετοιμασία τι να κάνω, από πού να ξεκινήσω, από πού να ξεκινήσω. Λοιπόν, ξεκίνα να γκρεμίζεις τα είδωλα. Δηλαδή, τι υπάρχει στη ζωή μου που είναι το υπαριθμόν ένα στη ζωή μου, που έχει πάρει μία θέση πάνω από τον Ιησού Χριστό. Που έχει πάρει, αυτό είναι το είδωλο παιδιά, αυτό είναι το είδωλο. Είδωλο είναι κάθε τι το οποίο μέσα στην καρδιά μας και μέσα στη συνείδησή μας είναι πάνω από τον Θεό, και είναι πάνω από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Είναι αυτό για το οποίο ζούμε. Είναι εκεί που είναι η καρδιά μας, η ψυχή μας και η λατρεία μας. Αυτό είναι το είδωλο. Δεν είναι απαραίτητο άγαλμα. Μπορεί να είναι η δουλειά μας, μπορεί να είναι η οικογένειά μας, μπορεί να είναι ένα πρόσωπο, μπορεί να είναι ακόμα και η εκκλησία μας. Εάν η εκκλησία μας είναι πάνω από τον Ιησού Χριστό, είναι είδωλο. Οτιδήποτε είναι στη ζωή μας. Κάτι που το αγαπούμε τόσο πολύ ώστε δεν είμαστε διατεθειμένοι να το θυσιάσουμε για χάρη του Χριστού. Είναι είδωλο. Και σου λέει ο Κύριος, ωραία, λοιπόν, για ψάξε τώρα μέσα στην καρδιά σου. Θες να ξεκινήσεις, εγώ είμαι μαζί σου, ξεκίνα. Θες να ξεκινήσεις. Λοιπόν, κάτσε να ψάξεις και να πεις, Κύριε, τι υπάρχει στη ζωή μου που το έχω βάλει πάνω από σένα. Τι υπάρχει που δεν είμαι έτοιμος να το εγκαταλείψω για χάρη σου. Κύριε, αυτό το είδωλο θέλω να το γκρεμίσω σήμερα. Θέλω να το κατεδαφίσω σήμερα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, αυτό το πράγμα το αποκηρύττω από τη ζωή μου. Το βγάζω από τη θέση, από την πρώτη θέση. Και αυτό είναι μία απόφαση, αδελφοί μου, που την παίρνεις μία συγκεκριμένη στιγμή στην παρουσία του Θεού και αυτό μπορεί να γίνει σήμερα. Παίρνεις μία απόφαση. Η εκτέλεση της απόφασης μπορεί να πάρει μέρες, έτσι, μπορεί να πάρει χρόνο. Αλλά η απόφαση παίρνεται μία συγκεκριμένη στιγμή. Λες, ναι, αυτό το είδωλο, αυτό είναι είδωλο στη ζωή μου και θα τον γκρεμίσω. Γιατί θέλω πρώτος από όλους στη ζωή μου να είναι ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Δεν θέλω τίποτε άλλο να είναι πρώτο. Και μετά, αφού του είπε να γκρεμίσει, του είπε «Και οικοδόμησον θυσιαστήριον εις τον Κύριον», στο χωρίο 26, «εις Κύριον των Θεών σου, επί της κορυφής της πέτρας ταύτης, κατά το διατεταγμένον, και λάβε τον δεύτερον βουν και πρόσφερε ολοκαύτωμα με ξύλα του άλσους, με τα ξύλα του άλσους τα οποία θέλεις κατακόψει». Το πρώτο είναι το γκρέμισμα των ειδώλων και το δεύτερο, στην προετοιμασία, είναι η λατρεία του Θεού. Πρώτα λοιπόν γκρεμίζεις τα είδωλα, ώστε ο Χριστός να είναι ο πρώτος, να είναι το πρώτο πράγμα στη ζωή σου και μετά στρέφεις την καρδιά σου να λατρεύει αυτόν τον Κύριο. Του λέει, χτίσε θυσιαστήριο, κάνε μια θυσία, ήταν η πράξη της λατρείας. Πας στον Θεό και αρχίζεις να ξοδεύεις ώρα με τον Θεό και να του λες, Θεέ μου, σε αγαπώ. Θεέ μου, θέλω να είμαι παρέα μαζί σου. Θεέ μου, θέλω να ζω στην παρουσία σου. Θεέ μου, είσαι καταπληκτικός, είσαι μεγαλείο, είσαι θαυμάσιος, είσαι... Και αρχίζεις να λες λόγια αγάπης στον Θεό. Κάνεις παρέα με τον Θεό. Προσέξτε, σε μερικούς από μέσα έρχεται αυτό με την αντίληψη, καλά τα λες, αλλά δεν έχω καιρό. Λοιπόν, γιατί δεν έχεις καιρό? Γιατί τον καιρό που θα μπορούσες να ξοδέψεις σε λατρεία στον Κύριο, κάνεις κάτι άλλο. Αυτό είναι το είδωλο που χρειάζεται να γκρεμιστεί. Έτσι. Λες, παιδιά, να μαζευτούμε να προσευχηθούμε, να μαζευτούμε να υπηρετήσουμε τον Κύριο. Δεν έχω καιρό, δεν έχω καιρό. Έχουν δει όλα τα έργα που κυκλοφορούν τα κινηματογραφικά και ξέρουν όλα τα σύλληρα στην τηλεόραση. Αλλά δεν έχουν καιρό. Πώς δεν έχεις καιρό? Καιρός να θέλεις. Καιρός υπάρχει άφθονος. Βάλε μια μέρα και κράτα ώρα, πόση ώρα ασχολείσαι με το τάδε, πόση ώρα βλέπεις τηλεόραση, πόση ώρα ξοδεύεις σε βόλτες, πόση ώρα ξοδεύεις σε καφετέρι. Γράψε τα μία μέρα, γράψε τα μία εβδομάδα και μετά έλα να συζητήσουμε. Εάν εξακολουθείς να πιστεύεις στο τέλος της εβδομάδας ότι δεν έχεις καιρό, έλα να σε βοηθήσω να βρεις καιρό. Με το χαρτί που θα λέει την εβδομάδα τόσες ώρες αυτό, τόσες ώρες αυτό, τόσες ώρες αυτό. Καιρό έχουμε, αδέλφια μου, όλοι. Απλώς είναι ζήτημα προτεραιοτήτων. Τι βάζεις πρώτο? Για αυτό που μέσα στην καρδιά μου είναι πρώτο, θα βρω καιρό. Για αυτό που είναι δεύτερο, μπορεί και να μην βρω. Για το πρώτο όμως στη ζωή μου, θα βρω καιρό. Γι' αυτό γκρεμίζεις το είδωλο και μετά ξεκινάς να λατρεύεις τον Κύριο. Ξεκινάς να διαθέτεις ώρα με τον Θεό. Ξέρετε τι με βοήθησε πάρα πολύ στην πνευματική μου ζωή? Όταν αναρωτήθηκα πριν από πολλά χρόνια, 68-69 εκείνα τα χρόνια, καλά, ο Ιησούς Χριστός ήταν ο Υιός του Θεού πάνω στη γη και ξόδευε όλη τη νύχτα στην προσευχή και διενυκτέρευε, λέει, την προσευχή του Θεού. Και λέει, εννοεί το όρθρος βαθύς, ενιχαλίαν, λέει το κείμενο, ξύπνησε πριν ακόμα ξημερώσει και αναβάσει το όρος προσήφιετο. Και λέει ο Δημήτρη, ο Ιησούς Χριστός ξόδευε όλη τη νύχτα στην προσευχή. Σηκωνότανε νωρίς το πρωί και λέει, εσύ με 10 λεπτά και ένα τέταρτο προσευχή τη μέρα θα βγάλεις πνευματική ζωή? Είναι δυνατόν? Είσαι στα καλά σου? Δόξα τω Θεώ, κατάλαβα ότι δεν ήμουν στα καλά. Ότι δεν βγαίνει η πνευματική ζωή με 10 λεφτά ένα τέταρτο προσευχή τη μέρα. Γιατί? Γιατί αυτό που είναι το πρώτο είναι αυτό που είναι η καρδιά μας, είναι που είναι η ζωή μας και είναι αυτός για το οποίο θα διαθέσουμε τον χρόνο μας. Και όλα τα άλλα ο Θεός θα τα βάλει στη σειρά τους και θα τα βάλει στη θέση τους και θα τα βάλει στην τάξη τη δική τους. Αλλά, αδελφοί μου, ο Θεός θέλει τον κάθε έναν να τον ανορθώσει και να τον στήσει όρθιο πνευματικά για να δώσει τις μάχες του Κυρίου και να πάρει τις νίκες του Κυρίου στη ζωή του. Και σου λέει, έλα σε μένα. Εάν εσύ θέλεις να είσαι μαζί μου, εάν η καρδιά σου είναι μαζί μου, εγώ είμαι μαζί σου και μη φοβάσαι τίποτα. Εγώ είμαι μαζί σου και μη φοβάσαι τίποτα. Αλλά ξεκίνα την προετοιμασία. Ό,τι είδωλο υπάρχει, γκρέμισε το. Άφησέ με εμένα, σου λέει ο Κύριος, να είμαι ο πρώτος στη ζωή σου και μετά θα δεις τι θα πει ότι εγώ ήρθα για να έχουν τα πρόβατά μου ζωή και να την έχουν άφθονη ζωή. Όταν δεν θα μπορεί ο κλέφτης να μπει, να κλέψει, να θύσει και να απολέσει. Αδέλφια μου, ο Θεός μας είναι Θεός αγαθός και το έλεος του μένει στον αιώνα. Έτσι. Είναι Θεός πανάγαθος και θέλει καλά πράγματα για τα παιδιά του. Θέλει την πρόοδο την πνευματική των παιδιών του και έχει σχέδια θαυμαστά για τη ζωή του κάθε ενός. Και μη λες και ποιος είμαι εγώ, όπως είπε ο Γεδεών. Και ποιος είμαι εγώ? Κανένας δεν είσαι, αλλά ο Κύριος είναι μαζί σου και μπορείς τα πάντα. Είναι ο Κύριος μαζί σου και μπορείς τα πάντα. Δοξάζουμε τον Κύριο, αδελφοί μου. Δοξάζουμε τον Κύριο γιατί ο Κύριος θέλει να μας ανορθώσει και θέλει να ανοίξουν τα μάτια μας τα πνευματικά ώστε να δούμε το πόσο ο Θεός μας βλέπει και πού ο Θεός θέλει να μας σηκώσει και πού ο Θεός θέλει να μας ανεβάσει για τη δική του τη δόξα και επειδή μας αγαπάει.